halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah bisha Oktoobarna waa 30 sanadka 2023-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqo la'aanta dhallinyarada, ka qalin jabisa jaamacadaha, iyo sida looga gudbi karo. Waxaad kaloo dhageysan doontaan ahmiyadda ay Soomaalidu u leeyihiin bangiyada caalamiga ah inay ka furmaan ama ay xarumo ka sameystaan Soomaaliya. Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa iyo ciyaarihii, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Annaga raalli ahda dhegeystayaal, cillad xagga farsamada awgeed, haatana ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada cirka Israa'iil ayaa sheegay in 24 saac gudahood ay ku garaaceen in ka badan 600 oo bartilmaameed oo ku yaala Gaza, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay lahayd Hamas. Israa'iil ayaa sheegtay in sidoo kale ay duqaysay bartilmaameedyo ku yaala dalalka Suuriya iyo Lubnaan. Weeraradan ayay militariga Israa'iil isniinta maanta ah sheegeen inay jawaab u ahaayeen weeraro labadaasi dal looga soo qaaday. Dhanka kale, hay-adda Save the Children ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tirada carruurta la soo wariyey in lagu dilay Gaza muddo 3 toddobaad ah ay dhaaftay tirada sanadlaha ah ee carruurta lagu dilay guud ahaan aagaga isku horumaadyada iyo dagaaladu ay ka dhacaan ee dunida tan iyo 2019. In ka badan 3,000 oo carruur ah ayaa lagu dilay dagaalka. Israa'iil ayaa daabacday sawirrada taangiyadeeda oo ku sugan xeebaha galbeed ee marinka Gaza 48 saac kadib markii ay amartay in la ballaariyo duulaanka dhanka dhulka ah ee xadka bari. Hamas ayaa sheegtay in gantaalo ay ku garaacday taangiyada Israa'iil ee ku sugan waqooyiga Gaza, waxayna wax lagu qoslo ku sheegtay warar sheegaya in ciidamada Israa'iil ay si qoto dheer ugu gudbeen dhinaca Gaza. Labada war ee iskhilaafsan ayaan midna si madax bannaan loo xaqiijin karin. Qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah waxay sheegtay in tirada dadka ku barakacay gudaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ay gaartay ama gaartay rikoor gaaraya 6.9 milyan oo qof sababo la xiriira rabshadaha sii kordhaya ee ka jira aagga bari ee dalkaasi. Iska horumaadyada u dhexeeya fallaagada M23 iyo milishiya daacad u ah dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku sii xoogaysay gobolka bari ee North Kivu tan iyo horaantii bishan Oktoobar, gaar ahaana aagga dhinac waqooyi ka xiga caasimada gobolkaasi ee Goma. Hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay IOM ayaa waxa ay sheegtay in dad badan oo ka qaxay guryahoodii balse u guuray qeybaha kale ee dalkaasi ay si bo'an haatan ugu baahan yihiin gargaar si ay u daboolaan baahiyahooda asaasiga ah. M23 oo ah tan iyo urur tan iyo sanadkii 2021 qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ka mid ah kooxo maleeshiyaad dhowr ah oo maamula inta badan gobolkaasi, inkastoo ay joogaan ciidamo nabad ilaalin ah oo caalami ah. IOM ayaa waxay sheegtay in laga bilaabo Oktoobar sanadkan 2023 ay 5.6 milyan oo barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay ku nool yihiin gobollada North Kivu, South Kivu, Ituri iyo weliba Tanganyika. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. naga raali aada dhegeystayaal, weli ciladaasi dhinaca farsamada ayaana haysata. Weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna muqdisho, bangiga siraad bangi ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ee laan ka furta Soomaaliya. Bangigan ayaa ka mid ahaa laba bangi oo bishii Juulaay ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay laysanka ay kaga howlgeli karaan dalka Soomaaliya. Haddaba tallaabadan ayuu Haaruun Macruuf ka waraysay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. dhegeystayaal naga raali noqda, cillad xagga dijitaalka ah ama farsamada ah ayaana haysata oo aynan awoodin inaan idiin soo gudbino warbixinadii iyo ciyaarihii aan maanta idinkugu talagalnay. Haddii ay wax iska bedela inta aan hawada ku jirnana waan idiin soo gudbin doonaa wixii aan ka gaarno, balse haatan war muqdisho naga soo gaaray. magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweyne lagu dhiirigelinayo maalgashiga ama wax soo saarka Soomaaliya. Shirkadda Hormuud ee dhinaca isgaarsiinta ah ayaa waxaa dahfuray wasiirka ganacsiga ee dowladda Soomaaliya Jibriil Cabdi oo ka sheekeeyey waxyaabaha u hirgelay Soomaaliya iyo badeecadaha ay Soomaaliya u dhoofiso dalalka dibadda iyo waxa ay soo dhoofsato. waxaana uu wasiirku madax ka sheegay in lacag dhan waa badeecooyin dhan $6 billion ay dowladda Soomaaliya la soo degtay iyadoo dhoofisay wax u dhigma $500 million oo ay dalalka caalamka u dhoofisay. wararka kale ee caalamka ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah Iiraan ayaa waxa uu madaxweynaheeda Ibraahim Raisi Axadii sheegay in duqeymaha socda ee ka dhanka ah Gaza ay ku qasbi karaan qof walba inuu tallaabo qaado, waana digniintii ugu dambeysay ee ka soo yirtay dalkan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil. Israa'iil ayaa waxa ay duqeymo xoogan ku waday marinka Gaza tan iyo markii Xamaas ay gudaha u gashay Israa'iil 7 October, isla markaasina ay dishay dad ka badan 1,400 oo qof oo intooda badan ay ahaayeen dad rayid ah sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. tan iyo markaasi dad ka badan 8,000 oo qof ayaa waxa ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ee Gaza, kuwaasi oo la sheegay in kala bar ay ahaayeen dad rayid ah ama caruur aan iraahdee, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas. Gaza ayaa waxaa ku nool ama ay hoy u tahay dad ka badan 2.4 million oo qof. madaxweynaha Iiraan oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay ama hadalka sida u dhigay dembiyada uu geysanayo maamulka sahyuuniga ah ayaa waxa uu ka gudbay dhammaan xadkii loogu talagalay, waana mid ku qasbaysa in qof walbaahi uu qaado tallaabo, ayuu ra'iisi ku qoray boggiisa X oo horey loo oran jiray Twitter. waxa uu yiri Washington waxa ayna weydiisatay inaanan waxba samaynin, laakiin waxa ay weli sii taageerayaan Israa'iil, sida uu yiri. waxaa kaloo uu sheegay in Mareykanku uu u diray fariin dhammaan kooxaha uu sheegay inuu ku tilmaamay muqaawamada, laakiin ay heleen jawaab amaba jawaab ay ka soo gaartay dhinaca dagaalka, waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha Iiraan. dhegeystayaal, markana mar kale ayaanu waxaanu ka nasanaynaa wararkaasi inagoo dib u eegayna, bal haddii aanu ciyaarin karno warbixinadaan idin hayno. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a naga raalli ahaada maanta cilad ayaa dhinaca farsamada naga haysatay. haatan bal aan idiin bilowno warbixinadii aan idiin haynay. bankiga ziraad banki ee laga leeyahay dalka turkiga ayaa shalay waxa uu noqday bankigii ugu horreeyey ee caalamiyah ee laga furo ee laanka furta soomaaliya. arrimahan ayuu haaruun macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi.
wadhow cabdiasiis, oo aad bay aad amaadsan tahay. runtii dhallinyarada horta markii soomaaliya la joogo meel kasta, hadda gobolada dalka iyo caasimadii guud ay joogaan, markii kasoo baxaan jaamacadaha, caqabada ugu weyn ay la kulmaan waxay tahay shaqla-aan baxsan, iyo marka ugu horeysa oo jaamacadda ay joogaan ayagoo fahm guud aan ka haysan markii jaamacadda ay ka baxaan wixii ay samayn lahaayeen. marka ardaygii markuu jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo, markaas wuxuu ku baraarugaa marxalada oo markaas uu taagan yahay, wuxuu markaas isugu dayayaa inuu sameeyo ama xirfada kala gedisan amaba baaritaana kale uu sameeyo. adi qof markaas waaga uu baryay camal leedhan intu badan intay jaamacadaha joogaan ama ay jaamacadaha ay dhiganayaan kuma sii baraarugsana waxa ka horeeya iyo waxa ay bulshadii ay kala kulmi karaan. marka caqabada ugu weyn markay jaamacadda ay dhameeyaan ay la kulmaan, markaasayna ku baraarugaan marxalada ay ku dhex sugan yihiin.
tusaale oo kale, ardada jaamacadaha dhigta ood ka mid ka ahayd, markii ay jaamacadda dhiganayaan waxa u sawiran oo ay arkayaan markay jaamacadda dhameeyaan maxay tahay?
ardaygu markii jaamacadda uu dhameeyo waxa u sawiran in markii hore damcan qaarna waxay haystaan aragti oo kuwa kasii horreeyo hadda waddanka ay say ugu dhibaataysayeen ama shaqa la-aanta, midna wuxuu aaminsan ama uu arkaya in markii jaamacadda uu dhameeyo oo waqtigii jaamacadda uu joogi jiray uu fursad helayo oo xirfad kala baran doono ama maxaa tiri baaritiin shaqo uu geli karo, waxyaaba badana markaas maskaxdiisu ku jiro, isleeyahay haddii jaamacadda aad dhameeyo waqtigii jaamacadda ayaa unbaa shaqa ku raadsan doonta ama waqtigaas xirfad kale ugu faa'iidaysan doontaa. marka keliya un waxa usawir rajada usawiran waxaa waaye waqtigii jaamacadda aad joogtay aa kuusoo hara waqtigaas ama xirfad kale aa ku baran doontaa ama shaqa ayaad ku raadinaysaa, sidaa unbaa markaas usawiran uu kasoo qalijibay jaamacadda.
waa gartay. hadda dhallinyarada sanad walba jaamacada waxaa ka baxa kumanaan kun oo dhallinyaro soomaaliyeeda, muqdisho markii loo yimaadana waa meelaha ugu badan ee laga soo qalinjabiyo, bal waxaad iga warantaa marki ay suuqa yimaadaan oo ay arkaan shaqooyinkii yaalay suuqa, shaqooyin ay qaban karaan oo si fudud dhallinyarada wax uga qaban karaan ma jiraan?
markii muqdisho aan joogno oo ardayga jaamacadda uu kasoo qalin jabiyo, shaqooyin fudfudud way jiraan oo ardaygu uu qaban karo, sida dhanka media oo kale hadda inuu iskaga biiro, xirfado kale inay abuurtaan oo maxaa tirada iska yaryar oo qaar cameraman iska noqdaan, qaar editiman iska noqdaan, gabdhaho kale dhanka saloonka kale iskaga biiraan. marka waxaa jira shaqooyin yaryar, laakiin dhibka taagana waxay tahay ardayga jaamacadda ka qalin jabiyay soomaaliya markii la joogo, xataa $100 lacag ku shaqeeya dadtira ma aqbalaay kuus wuxuu kuleeyahay anay heer jaamacadaan kasoo qalin jabiyey shaqo yaro iyo qalmin ma doonay. marka waxaad arkaysaa iyadoo shaqooyin yaryar oo fudud oo haddana ay ka faa'iidaysan karaan ay waddankii ay dhooban tahay, haddana asagii oo iskala qab weyn uu ka faanaya u dhahaa shaqadan ima qalanto. taas waa sababta uguna badan hadda shaqa la-aanta ardayda jaamacada kusoo baxay ay dadka ugu badan shaqa la-aanta isu ardayda jaamacada. ardayda jaamacada marka waxaa ku abuuray ugu badan waxaa waaye waxa ay aaminsan yihiin oo ah adoo jaamacad kasoo qalin jabiyey shaqo aan ku qalmin ha qaban. marka shaqooyin yaryar oo badan hadduu qofka uu ku dadaal way jiraan oo la qaban karo, laakiin ma aadan intooda badan.
tusaale oo kale, farsamada gacanta qofka haddii uu barto misleedahay shaqa la-aan uu ku noqon karay magaalada muqdisho aqoonyahan baa noqday?
shaqada gacanta laga qabto ama farsamada gacanta ardada ama jaamacadaha kasoo qalin jabiya haddii ay bartaan waxaan aaminsanaha aniga inaysan ku noqonayn shaqa la-aan, laakiin inta aadaya ama inta laga dhaadhici kara markaas inay aadaan ayaa iska yar. laakiin way jirtaa dad barta oo jaamacada kasoo qalin jabiya kabacdi xirfadaasi barta ku shaqaysta heerar waaweyn ka gaaray, way jiraan. sway marka haddii ardayga asaga uu aaminsan yahay markii jaamacadda ka qalin jabiso shaqo weynoo ku qalanta soomaaliya kiile dmatal waxyaalaa ugu dhibka badan marka shaqooyinkaasoo kale oo yaryar oo fudud ayaa jira oo inta badan saamixaysa ama ardayga ama qofka kasoo qalin jabiya graduationka jaamacadda ah inuu kaga faa'iidaysto xirfadiisa way jirta. marka waan aaminsanahay in haddii xirfadda gacanta uu barto kor ay ugu qaadi karto xirfadiisa dhaqaalihiisa iyo aragtida uu ka aaminsan yahay markaasi shaqadi ama raadiis ku kaaminsan yahay.
waa gartay. farsamada gacanta oo kale aada ayaad u tilmaantilay muhiim u tahay. tusaale waxaad soo qaadatay in dhallinyaro kaamerooyinka bartay iyo qaar editinka bartay iyo oo ku shaqeysanayo software-radii bartay inay jiraan arimaas ku dooda shaqo la'aanta haysay ma ka saari kartaa qofka duuxa barto wuxuu ku qaban karaa
markii qofku oo horta ajaacada ka soo qalin jibido way kala tahay in aad guriga iska fadhiiso ama meel aad iska fadhiisato waxa laga yaabaa markaas inaad isla hadasho buuq isku furto waxyaabo badan isweydiido imara inaad tahriibto inaad waddanka iskaga tagto in aa ciidan ama waxyaabo markaas adiga riski naftaada geli kara inaad aado waxyaabo badan ku sawirmay laakiin haddii aad wax cun shaqada $10 ku shaqey haddii aad hayso isma buuqiso waxa isdeeda tan way ku sii siyaadi shaqa ku sii baranay busha ku sii baranay hami dadka ku sii dhexgelay inta badan waxa ka yaraan stresskii markii aad adamays guriga inta fadhiisku u furmi lahay waa ka yarana marka wax badan ay ka bedeli karta wax badan nafi badan iyo sadaq ligeeda ku soo kordhin inaad cameraman noqoto ama idinti aan noqoto ama qayb maxaa tiraa camera taqaadato iyo soo wax badan ligeeda ku soo kordhin laakiin ifan hadii wax uu ka badbaadiyo daqliga ku soo kordhin wuxuu ka badbaadin inaad isla hadasho ama waxyaabo kale xun aad ku fikirto ama si kale because qofki hadii aad jaamacad ka soo qalin jibin guriga iska fadhiiso problem badan maskaxda waxyaabo badan ku soo dhacaya marka waxa laga yaabaa in awooda qofkan oo markaas uu awooda badan uu fikirka badan ku jaamacad ka soo qalin jibin waxa laga marka in waxyaabo badan isweydiyo si kale ku fikiro ama bulshadii ama riska uu ku noqdo ama asiga naftiisa risk ku noqdo laakiin hadii shaqo yar ba oo hadda editing-kaasan ku shaqo ama kamerada ama qalabka yar oo media la xiriir oo barto qofki uu ku sii shaqeysto qofki uu ku sii
dhigisayaal naga raali noqdo wareysigaasi oo aan gudoomiyaha bangiga dhexe idinku sheegnay waxa uu ahaa waraysi wariyaha v o a cabdicaziis barrow oo la yeeshay cabdixakiin xasan cali oo ka mid ah aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee wax ku bartay soomaaliya kana shaqeeya waxaana waraysigaasi ugu dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.